Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και επανερχόμαστε στο πρώτο θέμα της εκπομπής που έχει να κάνει με την υπόθεση της Νεοβάρτης και την σύσταση προανακριτικής, όπως όλα δείχνουν, επιτροπής. Τα κόμματα αρχίζουν να τοποθετούνται επ' αυτού, να εκφράζουν τις θέσεις και τις οποίες θα ακολουθήσουν και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλής, και θα συνομιλήσουμε με τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής και ηρακλειώτη βουλευτή, τον κύριο Βασίλη Κεγέρογλου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σας, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τη συχνότητα.
Θέλω να πάω κατευθείαν στο ερώτημα και να σας ρωτήσω, κύριε Κεγέρογλου, ποια θα είναι η θέση του Κινήματος Αλλαγής. Έχετε πάρει τη δικογραφία από χθες. Φαντάζομαι ότι έχετε μια πρώτη εικόνα. Ποια θα είναι η θέση του Κινήματος Αλλαγής σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο σύστασης επιτροπής και τι είδους, εξεταστικής ή προανακριτικής?
Τις προηγούμενες μέρες παρακολουθήσαμε, πριν να δοθεί στα κόμματα ο φάκελος, μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, άγονη κατά την άποψή μας, με σκοπιμότητες και κυρίως με προτάσεις για το πώς θα κινηθεί το κόμμα, και συγκεκριμένα για τη Νέα Δημοκρατία ανακοινώθηκε ότι θα καταθέσει πρόταση για προανακριτική. Την ώρα που σας λέω δεν είχε λάβει γνώση ακόμα του φακέλου. Άρα εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, ήξερε το περιεχόμενο του φακέλου πριν αυτός δοθεί στα κόμματα ή πολιτικά πήρε την απόφαση να πει ότι θα στείλω στον προανακριτή τον κύριο Παπαγγελόπουλο και δεν θα στείλω τον κύριο Τσίπρα. Ερχόμαστε λοιπόν μετά την πρώτη ανάγνωση που κάναμε εμείς στον φάκελο χθες στις πρωινές ώρες. Το απόγευμα, και αφού είχαμε στην αρμόδια επιτροπή επεξεργαστεί το θέμα, το απόγευμα ανακοινώσαμε τη θέση μας. Η θέση μας είναι ότι πρώτον αυτό το οποίο παρατηρήθηκε ήταν ανεπίτρεπτο και το επισημαίνουμε, γιατί και στο παρελθόν είχε φανεί ότι υπουργοί ή άλλα τελέχη είχαν πρόσβαση στις δικογραφίες χωρίς να το δικαιούνται. Είναι γνωστές οι δηλώσεις του κ. Παπαγγελόπουλου εκείνο το βράδυ έξω το Μαξί. Το δεύτερο που επισημαίνουμε είναι ότι η πρόταση για προανακριτική θα έχει τη στήριξη τη δικιά μας. Εμείς δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό των 30 που χρειάζεται για προανακριτική, είτε των 60 που χρειάζεται για εξεταστική, και εκ των πραγμάτων θα στηρίξουμε την πρόταση που θα κατατεθεί από κάποια άλλη πολιτική δύναμη. Είναι σαφές αυτό. Θα στηρίξουμε λοιπόν την πρόταση που, όπως ανακοινώθηκε, θα κατατεθεί από τη Νέα Δημοκρατία για προανακριτική. Δεν αντιλαμβανόμαστε την μουρμούρα του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν βάλανε μέσα και το Τσίπρα και τι δεν βάλανε και το Τσίπρα και τα λοιπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και τους 30 και τους 60 βουλευτές. Ας πάρει λοιπόν την πρωτοβουλία να καταθέσει ο ίδιος πρόταση, είτε για εξεταστική είτε για προανακριτική, και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Παντελόπουλο και για τους άλλους νομίζεις. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι καταλήγουμε σε αυτή την πρόταση να στηρίξουμε, δηλαδή, την προανακριτική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, γιατί πράγματι μέσα στο φάκελο υπάρχουν σαφέστατα στοιχεία, σαφέστατες ενδείξεις και μαρτυρίες για την παραθεσμική λειτουργία του πρώην υπουργού, ο οποίος προέβη σε ενέργειες επηρεασμού δικαστικών λειτουργών προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συγκεκριμένες ενέργειες και αποφάσεις. Αυτό είναι επομένως η βάση πάνω στην οποία στηριζόμαστε και προτείνουμε και θα ψηφίσουμε την προανακριτή του κ. Παπαγγελόπουλου. Και τέλος, είπαμε στην ανακοίνωσή μας ότι επειδή ακριβώς αναφερότανε στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ότι ας μην προσπαθήσουν να αναζητήσουν άλοθη για πιθανές αναρμοδιότητες της Βουλής στο θέμα ή με άλλα νομικά προσχήματα να κλείσουν το φάκελο. Η υπόθεση θα διερευνηθεί, είναι σε εξέλιξη. Τις επόμενες μέρες είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και άλλο φάκελο λόγω του ότι έχουν κατεθεί και άλλες μηνύσεις και έχουν, επομένως θα έχουμε συνέχεια και θα εμπλουτιστεί ο ήδη υπάρχον φάκελος, προκειμένου η Επιτροπή, η Προγρανακριτική, να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι μόνο να λάμψει η αλήθεια, αλλά και αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν σε όσες υπάρχουν. Εμείς δεν κάνουμε πολιτικές αυρότητες, αλλά ούτε κυνηγούμε πολιτικούς αντιπάλους όταν δεν υπάρχουν στοιχεία. Με αυτά λοιπόν θα κινηθούμε, και αυτό το τελευταίο το είπα γιατί έχουμε υποστεί το κυνήγι και με πολιτικές σκοπιμότητες.
Αντιληπτό αυτό, κύριε Γκέρογλου. Ερώτηση. Και ενδεχομένως φαινομενικά να μην έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά θα εξηγήσω ευθύς αμέσως μετά γιατί το ρωτώ. Εάν η Νέα Δημοκρατία έφερνε πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, θα ήταν το ίδιο θετική η αντίδρασή σας? Δηλαδή εννοώ, θα το ψηφίσατε?
Βεβαίως. Γιατί και η εξεταστική δίνει το δικαίωμα να εξετάσει την υπόθεση ως για συγκεκριμένα πρόσωπα και εφόσον προκύπτουν στοιχεία σε συγκεκριμένα πρόσωπα, προχωράς μετά στην προανακριτική. Είναι, αν θέλεις, το πρώτο στάδιο.
Σωστό, ναι. Είναι, εξετάζει σε πολιτικό επίπεδο και μετά βλέπει αν υπάρχουν ενδείξεις.
Εδώ είμαστε αναρνητικοί. Ναι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να καταθέσει προανακριτική, οπότε δηλώσαμε ότι την ψηφίζουμε, τη στηρίζουμε. Και όπως σας είπα, αν θέλει εξεταστική ο ΣΥΡΙΖΑ, ας καταθέσει.
Το ρώτησα αυτό, κύριε Γεγέ.
Έχει το να πάρει το αριθμό.
Ναι, αντιληπτό αυτό. Αντιληπτό. Και η επισήμαση που κάνατε και η πρόκληση προς το ΣΥΡΙΖΑ, εάν και εφόσον θέλει και όντως ενδιαφέρεται να αποκατασταθεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, το όνομα του κυρίου Τσίπρα, μπορεί να το πράξει αυτό. Αλλά σας ρώτησα για το αν θα ήσασταν το ίδιο θετική αν ερχόταν έτοιμα για εξεταστική, σε σχέση με την ανακοίνωση σήμερα του Ευάγγελου Βενιζέλου, είναι ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ο οποίος πήρε θέση υπέρ της συγκρότησης εξεταστικής και όχι προανακριτικής επιτροπής.
Όχι, η εξεταστική δεν αποκλείει την προανακριτική. Καταλάβατε, η εξεταστική επιτροπή μπορεί να προηγηθεί. Δεν αποκλείει την προανακριτική. Είναι συνέχεια της προανακριτική. Εάν όμως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις στο φάκελο, τότε ο κανονισμός προβλέπει και τη συγκρότηση προανακριτικής. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση υπάρχουν όχι σαφείς, σαφέστατες. Θα σας πω ότι κατονομάζεται από εισαγγελέα ο υπουργός, ως ο υπουργός ο δίνων εντολές άνωθεν για τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθούν, κατονομάζεται ως υπουργός, για να σου πω, για να καταλάβετε σε τι λεπτομέρειες μπήκαν και σε πόσο βάθος, ως ο υπουργός που είναι με το ένα πόδι στη Νέα Δημοκρατία και με το άλλο πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ, κατονομάζεται ως Παπαγγελόπουλος, με το όνομά του, δηλαδή το επίθετό του, ο κ. Παπαγγελόπουλος, από διαφορετικά πρόσωπα και για διαφορετικές περιπτώσεις ό,τι ενήργησε. Άρα λοιπόν δεν έρχεται σε αντίθεση μια πρόταση με την άλλη.
Συγγνώμη, κύριε Γκέρογλου, επειδή είστε γνώστης της δικογραφίας, ή εν πάση περιπτώσει έχετε μια γενική εικόνα, την έχετε τη δικογραφία στα χέρια σας και εσείς όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές, επειδή είπατε και από άλλα πρόσωπα, δηλαδή πέρα από τον κύριο Αγγελή, κατονομάζεται τον κύριο Παπαγγελόπουλο και άλλος εισαγγελικός λειτουργός ή όχι?
Βέβαια.
Και άλλος εισαγγελικός λειτουργός?
Βέβαια. Γιατί υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που ονομάζεται ότι έγινε αυτό ή δεν έγινε αυτό, βεβαίως. Υπάρχουν και άλλα μέσα που θα δώσουν ολόκληρο το πλαίσιο με την...
Το ρωτώ αυτό, κύριε Γεγέρογλου, γιατί μέχρι σήμερα, τουλάχιστον δημοσίως, είχαμε την εικόνα ότι ένας εισαγγελικός λειτουργός, εν προκειμένου ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αγγελής, ήταν αυτός που
έχει καταθέσει
εις βάρος του κύριου Παπαγγελόπουλου. Αλλά εσείς μας λέτε ότι υπάρχουν και άλλοι εισαγγελείς που έχουν καταθέσει εις βάρος του.
Κοιτάξτε, όταν μέσα σε μια δικογραφία μεταφέρεται η άποψη ότι, ξέρεις, εγώ αυτό το ανέφερα, παραδείγματος χάρη τώρα, να πούμε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μου απάντησε 1, 2, 3, μεταφέρει μια μαρτυρία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αυτήν την έννοια, με αυτή την έννοια το είπα, είναι κατάθεση και έτερου δικαστικού λειτουργού.
Άρα λέτε δηλαδή ότι έμεσα άλλη εισαγγελική λειτουργή δηλώνουν ή μάλλον επιβεβαιώνουν την παρέμβαση του κύριου Παπαγγελόπουλου.
Ναι.
Αντιληπτό.
Έχουμε όμως μέρες για να μετά την απόφαση της Βουλής να εξεταστούν και να συζητηθούν όλα. Τώρα, είναι δεδομένο ότι εμείς κάναμε μια πρώτη ανάγνωση για να καταλήξουμε στη θέση. Η πρώτη ανάγνωση, όπως σας είπα, δίνει σαφέστατες ενδείξεις και υπάρχουν σαφέστατα στοιχεία και καταθέσεις γι' αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα έχουμε βέβαια και τις επόμενες μέρες μέχρι 30 του μήνα, νομίζω θα συζητηθεί στην Βουλή, για να υπάρχουν και τα υπόλοιπα στοιχεία να αναλυθούν και να τεκμηριωθούν. Θα ακουστούν δηλαδή όλα αυτά στη Βουλή για την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής. Και ξεκαθαρίζω ότι αν η απόφαση της πλειοψηφίας ήταν να συγκροτήσει εξεταστική επιτροπή, που σημαίνει ότι ξεκινούσε από την αρχή η υπόθεση για την αναζήτηση προσώπων, που εξεταστική παλιότερα λεγόταν εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Με αυτή την έννοια εξετάζει τα πράγματα και στη συνέχεια πάει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Και αυτό θα το είχαμε στηρίξει, εννοείται. Δεν θα λέγαμε, α, αφού δεν κάνεις προανακριτική, δεν ψηφίζω την εξεταστική, καταλάβατε. Η υπόθεση προχωρεί. Είναι ψευτοδήλημα από ένα σημείο και μετά αυτό, από τη στιγμή που μιλάμε για σαφέστατες ενδείξεις για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αν τώρα από τη διαδικασία προκύψει ευθύνη, ειδική αυτουργία ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με άλλα πρόσωπα, αν αποδειχθεί παράδειγμα ότι ο Τάδε ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα και όχι ο κ. Παπαγγελόπουλος, βέβαια θα διευρυνθεί και η δυνατότητα της Επιτροπής. Σε αυτά δεν υπάρχει περιορισμός. Γι' αυτό έχω μία λέξη κλειδί στην δήλωση την οποία έκανα χθες. Ξεκινούμε με την προανακριτική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ό,τι προκύψει στη συνέχεια είναι στοιχείο της δικογραφίας, είναι στοιχείο της έρευνας, είναι δυνατότητες μέσω της Επιτροπής να το εξετάσει. Δεν περιορίζεται. Άρα από ένα σημείο και μετά είναι και ανούσια η συζήτηση τι ακριβώς θέλετε να εξετάσετε. Έχει πολιτική διάσταση μόνο. Μόνο πολιτική διάσταση.
Μάλιστα. Κύριε Κυρόγλου, σας βρίσκει σύμφωνο, δεν έχει ακουστεί από το στόμα του, έχει όμως διαρρεύσει ότι ο ίδιος έχει τοποθετηθεί γι' αυτό και δεν έχει διαψευστεί, επομένως το θεωρούμε ως δεδομένο. Η θέση του Πρωθυπουργού ότι εγώ τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν τους οδηγώ στα ειδικά δικαστήρια, κρίνονται από το λαό, κρίθηκαν στην κάλπη, και μιλώ για τον κύριο Τσίπρα, σας βρίσκει σύμφωνο αυτή η θέση?
Αυτή τη θέση λοιπόν την εξέφρασε πριν να δούμε τη δικογραφία τα στελέχη Νέα Δημοκρατίας, έτσι?
Ναι.
Άρα λοιπόν αφορά όλους τους πολιτικούς αντιπάλους ή τους μισούς? Αν τους αφορά όλους, το ερώτημα που προκύψει πρώτα θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι: δεν θεωρεί πολιτικό του αντίπαλο τον κ. Παπαγγελόπουλο και προτείνει προανακριτική? Ή το προτείνει για κάποιους λόγους, για κάποιες σκοπιμότητες, στη συνέχεια θα δει πώς θα το μεθοδεύσει. Γιατί είχαμε σήμερα μια έκπληξη. Ο κύριος Βορύδης, μιλώντας στη τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Είναι μια τέταρτη γραμμή για τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Γιατί, όπως είναι γνωστό, υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Μητσοτάκη, στους Καραμαλικούς, και έχουμε τώρα και τον κύριο Βορύδη, ο οποίος είπε δεν υπάρχει τίποτα.
Ο οποίος είναι και δικηγόρος.
Συνειρμός, γιατί ήταν και ο μόνος υπουργός υγείας που εξαιρέθηκε από το κατηγορητήριο. Άρα και μπορεί να έχει κάποια σχέση αυτό? Ο κ. Βορύδης ήταν ο μόνος υπουργός υγείας που εξαιρέθηκε από το κατηγορητήριο του ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Βάλανε μέσα ακόμα και τον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο πρωθυπουργό.
Τον κύριο Πικραμένο λέτε?
Τον κύριο Πικραμένο, στην υπηρεσία της κυβέρνησης. Και δεν έβαλαν τον κύριο Βορύδη. Και ο κύριος Βορύδης σήμερα ασμένος επιχειρηματολόγησε υπέρ του κ. Παπαγγελόπουλου. Αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία χρήζουν εξηγήσεων και επεξηγήσεων. Διότι ο κ. Βορύδης είναι υπουργός της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης που ψηφίζει την παραπομπή στην προανακριτική του κ. Παπαγγελόπουλου. Και σας το επισημαίνω, διότι εγώ με έκπληξη ενημερώθηκα για αυτή την τοποθέτηση του κ. Βορύδη. Και το συνέδεσα αμέσως γιατί είχα απορρίσει, γιατί το είχε εξαιρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Χωρίς να θέλω να πω τίποτα, γιατί δεν γνωρίζω τίποτα, έτσι.
Η διαπίστωση, πάντως κύριε Γερότερα, συγγνώμη, αλλά απλά, η διαπίστωση απλά, που λέω, κάνετε είναι σοβαρή. Δηλαδή είναι, είναι πολύ σοβαρή.
Λέω ότι με παραξενεύει, όπως θα παραξένευε, πιστεύω, και κάθε αντικειμενικό κριτή.
Και είναι ακόμη σοβαρότερη, κύριε Γεωργλού, για να το πάω ένα βήμα παραπέρα, γιατί σωστά σημειώνεται και υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Βορύδης δεν συμπεριελήφθη σε αυτή την έρευνα, αν και υπουργός υγείας, ενώ συμπεριελήφθησαν όλοι οι προηγούμενοι. Και σπέβδει σήμερα να πει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, όπως μας επιβεβαιώνετε εσείς από σημερινή του δημόσια τοποθέτηση, για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και ο κύριος Βορύδης είναι και δικηγόρος. Δηλαδή, αν ήταν και ο πόνος, θα έλεγε κανείς, παιδί μου, δεν διάβασε σωστά τη δικογραφία, δεν το αντιλήφθηκε σωστό, αν και. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε για χάρη τη συζήτηση να το αποδεχτούμε. Είναι και δικηγόρος.
Ναι. Ελπίζω να μην αποδόθηκαν σωστά αυτά που αποδίδουν τον κύριο Βορύδη. Ελπίζω να μην αποδόθηκαν σωστά, γιατί πρέπει να μας απαντήσουν τι ακριβώς θέλουν, να συγκροτήσουμε προανακριτική ή όχι.
Μάλιστα. Κύριε Γκέρογλου, για να το ολοκληρώσουμε, πώς βλέπετε πλέον να εξελίσσεται αυτή η διαδικασία? Θα βρεθούμε μπροστά σε εικόνες, δεν κάνω ταυτίσεις προς Θεού, αλλά θα βρεθούμε μπροστά σε εικόνες αντίστοιχες του 89 με ένα ειδικό δικαστήριο ενδεχομένως?
Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι κάτι που θα είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας στην προανακριτική. Σίγουρα υπάρχουν αδικήματα που έχουν να κάνουν με την κατάκτηση εξουσίας. Υπάρχουν και κακουργήματα και πλημελήματα που αν αποδειχθούν πέρα από τις ενδείξεις είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει παραπομπή στη δικαιοσύνη. Αλλά αυτό είναι μια μακρά διαδικασία και δεν μπορώ εγώ να την προδικάσω. Και δεν μπορεί και η κυβέρνηση ή κανείς άλλος να πει ότι κάνω την πρόταση και είμαι σίγουρος ότι θα πάει σε συγκρότηση δικού δικαστηρίου ή ότι θα καταδικαστεί κιόλας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα φανούν στην πορεία. Και δεν πρέπει και ο κόσμος αμέσως με μια πρόταση για προανακριτική να πει «Α, τον πάνε για δίκη». Μπορεί να μην πάει για δίκη. Μπορεί αυτά τα οποία σήμερα φαίνονται να μην αποδειχθούν, έτσι. Το λέω για να έχουμε και να κάνουμε και το συνήγορο του διαβόλου, διότι υπάρχει στην Ελλάδα το τεκμήριο της αθότητας. Έτσι. Μέχρι να υπάρξει απόφαση δικαστική, υπάρχει και το τεκμήριο της αθότητας για όλο τον κόσμο. Ωραία. Έρχομαι λοιπόν μπροστά μας καιρό για να δούμε αυτό εάν θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιες τελικά με ποια από τα καταγγελόμενα και καταγραμμένα ήδη στο φάκελο θα προχωρήσει το κατηγορητήριο εντός ή εκτός εισαγωγικών ή τι θα προκύψει. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα προκύψει. Από τις μαρτυρίες των μαρτύρων που θα κληθούν, διότι ξέρετε ότι θα κληθούν και οι κουκουλοφόροι σε αυτή την ιστορία.
Οι προστατευόμενοι μάρτυρες, ναι.
Ναι, βεβαίως. Και θα κληθούν βεβαίως και οι εισαγγελικοί λειτουργοί. Θα κληθεί η κυρία Παπασπύρου, σας το λέω με βεβαιότητα, διότι αναφέρεται σε όλα, σε όλες τις καταθέσεις, κάπου είναι η κυρία Παπασπύρου. Ο πρόεδρος ήταν της Επιτροπής Γενικής Γραμματείας, εκεί που ήταν ο Ρακιντζής. Επιθεώρησης.
Δημόσιας επιθεώρησης, ναι.
Γενική επιθεωρήτρια διοίκησης, αν είναι ακριβής ο τίτλος, έτσι όπως το λέω. Επομένως, έχει πολλή δουλειά.
Χρονικά, κύριε Γκέρογλου, δώστε μας και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
Από ό,τι είπαν από την πλευρά της Προεδρίου της Βουλής και της πλειοψηφίας, περί το τέλος του μήνα θα γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια.
τέλος του μήνα.
Αν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή ή όχι.
Και εφόσον συγκροτηθεί, έχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο χρονικά, ενώ που πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της.
Η ίδια η Βουλή με την απόφαση καθορίζει και το χρονικό περιθώριο και η Επιτροπή ανάλογα με την πορεία των εργασιών μπορεί να ζητήσει παράταση για να ολοκληρώσει τις εργασίες της και να αποφασίσει στη συνέχεια η ολομέλεια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κεγερογλου.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Βασίλης Κεγερογλου και βουλευτής Ηρακλείου. Πάμε σε μουσική ανάσα, επιστρέφουμε.